Husniddin Qutbiddinov tanqidiy maqolalari bilan tanilgan jurnalist. Yaqindan beri AQShda yashaydi. Ochiq jamiyat institutida siyosiy doiralar oldida u vatandagi holatni izohlab berdi. Amerika O'zbekistonga bosim o'tkazishi kerak deydi u. Qanday qilib?
Hammamiz bilamiz, postsovet o'sha maydonda Rossiya eng dominiruvchi davlat. Va O'zbekistonni eng ko'p bezovta qilayotgan davlat ham Rossiya. O'zbekistondagi hukumat vakillariga nisbatan biroz yoshroq bo'lgan Rossiyaning hukumat vakillari O'zbekistonga buyruq o'tkazishga, O'zbekistonga ta'sir qilishga harakat qiladi. Va Rossiya odatda gapirgan gapi qilinishiga o'rgangan, eski sovet paytidan qolgan odat. Lekin O'zbekistonda ham o'ziga yarasha ambitsiyasi bor. U O'zbekistonni qarib qolgan hukumatı Rossiyani yosh boladek hukumatini buyrug'ini bajarishni xohlamaydi, shuning uchun kerak ularga Amerika. Amerikaning borligi Rossiyani O'zbekiston bilan biroz boshqacha pozitsiyadan gaplashishga majburlaydi. Amerika buni bilish kerak. Amerika biladi ham buni. Bilganligi uchun, demak, O'zbekistonga ham o'ziga yarasha o'sha shartlarni qo'yish kerak. Xo'p, biz senga o'sha Rossiya bilan muomalani tekizlash uchun o'ziga yarasha bir haliga vosita bo'lib beryapmizmi? Demak, sen ham biz xohlaydigan ba'zi bir shartlarni bajarishing shart deyish kerak. O'zbekiston bajaradi, ilojisi yo'q. Hillary Clintonni borishiga Norboy Xoljigitovni qo'yib yubordimi? Qo'yib yubordi. Yusuf Jumani qo'yib yubordimi? Umuman chiqishini tasavvur qilish qiyin bo'lgan odamlarni qo'yib yubordimi? Bittagina Hillary Clintonni kelishiga. Hammamiz xursand bo'ldik, chapak chaldik. Hillary Clinton keldi, ketdi. Human Rights Watch'ni haydab yubordi O'zbekistonga.
Amerika rasmiylari O'zbekistonga aql o'rgatish va uni urushish samara bermaydi deydi. Aloqalar uchun mas'ul Davlat departamenti nazarida muntazam muloqot orqali vaziyatni yaxshilash mumkin. Husniddin Qutbiddinov fikricha esa gapdan amaliy qadamga o'tish payti yetdi.
Inson huquqlarini bu qadar buzishni to'xtatishni talab qila olishi mumkin. Shuni bajarilishini talab qila olishi mumkin. Hozir O'zbekistonga juda ham kerak Amerika. O'zbekistonga juda ham kerak Yevropa. Birinchi navbatda prezidentning ikkita qizi uchun ham kerak Yevropa. Ular Yevropada yuribdi. Ular Yevropada qasrlar sotib olyapti. Ular qandaydir yashash kerak yettagi yerda. Bizda O'zbekistonning qanday davlat bilan aloqani yaxshilanishi faqat bitta odamning manfaati uchun kerakda, bitta oilaning manfaati uchun. Demak, mana shu oilaning manfaati uchun shu narsa kerakmi? Demak, Yevropaning manfaati uchun mana bu narsa kerak. Shu narsani qil, marhamat, aloqalar zo'r bo'ladi. Mana shu narsani qil, marhamat, o'tiravermayli o'sha yerda chirib ketganingcha o'sha taxtingda. Muhimi shu narsani qil. Mana shunday shartda gaplashish kerak. Boradi O'zbekiston shu shartlarga. Ilojisi yo'q chunki. Bunga yo'q desa Rossiyaga borish kerak. Rossiyaga yo'q deya olmaydi. Rossiya hech qachon O'zbekistonning kayfiyatiga qarab gaplashmaydi. Rossiyaning o'zini ambitsiyasi bor, o'zini nuqtai nazari bor, faqat o'sha pozitsiyadan gaplashadi. O'zbekistonga u kerak emas.
Washingtonda keng tarqalgan nazariya shuki, ayni damda Qo'shma Shtatlar O'zbekistonga emas, O'zbekiston AQShga ko'proq kerak. Shu bois hamkorlik shartlarini Toshkent qo'ymoqda, Washington emas. Xalqaro huquq himoyachilari va suhbatdoshimiz Husniddin Qutbiddinov bu fikrdan yiroq.
Xo'p, Afg'onistonda muammo bor, to'g'ri. Lekin O'zbekiston uchun Amerika kerak. O'zbekiston uchun Amerika kerak, Afg'onistondagi muammo tufayli emas. O'zbekistondagi ba'zi bir elitani ba'zi bir manfaatlari uchun kerak. Amerika buni juda yaxshi biladimi? Demak, shundan foydalanish kerak. O'zbekiston Amerikadan foydalanyaptimi? Amerika ham foydalansin O'zbekistondan. Shartlarini qo'yish kerak. Aks holda Amerika ham O'zbekistonda sodir etilayotgan mana bu jinoyatlarga sherik bo'ladi.
Obama ma'muriyati O'zbekistonga hamkorlik uchun minnatdorchilik bildirish bilan ovora ekan, respublika ahli orasida Amerikaning nufuzi tushib bormoqda dedi Husniddin Qutbiddinov.
Hozir O'zbekistonda oddiy xalq orasida Amerikaga nisbatan munosabat juda yomon, chunki ular hammasi ko'rib turibdi. Amerika dedik, nima bo'ldi Amerikani? Navro'z bayramida prezident bilan birga raqsga tushyapti Amerikaning elchisi degan. Faqatgina kichkina doira uchun qilinadigan konsertda Amerikaning elchisi raqsga tushyapti. Oddiy xalq bu payt nima qilyapti u yerda, xudo biladi. O'sha bayram kuni qo'ygan dasturxonga qo'ygan noni bormi yo'mi, uni xudo biladi.
Amerika dedi Husniddin Qutbiddinov, qat'iy va prinsipial harakat qilish kerak. Axir bu erkinlikni bayroq qilib ko'targan jamiyat, insoniy qadriyatlarni har narsadan ustun qo'yadigan jamiyat, dedi u.
Amerika hali nima deydi ruscha aytganda, более сдержанный bo'lish kerak, более принципиальный bo'lish kerak. Amerika shunday bo'lib tanilgan dunyoga. hozirgi prinsipni o'zgarishi Amerikani foydasiga emas. 5 minutli manfaat uchun ertagangi obro'ni yo'qotish kerakligi yo'q-da.
Amerika O'zbekiston aloqalari va ular ortidagi omillar xususida saytimiz amerikaovozi.com'da ko'plab tahliliy maqolalar, suhbatlar va sharhlar bilan tanishasiz. Navbahor Imamova, Washington.